podcasting is growing very quickly, not just in the Philippines, but also worldwide. There's a whole lot of voices out there, and we, as podcasters, need to stay informed in order to stay relevant. The best way to do that is with data, and the best way to get it all in one place is Podmetrics, your one-stop shop for all your podcast data needs. Podmetrics aggregates data from Anchor, Spotify, Chartable, Facebook Live, and YouTube in order to show you the real picture of how your show is doing. And when you know your show, you can grow your show. The best part is it's absolutely free. Sign up now at podmetrics.co and don't forget to use the referral code PODCAST. Podmetrics, the only analytics you'll ever need for your podcast. Three, two, one. Isang malamig na umaga, hapon at gabi sa inyo mga kapanaligs. Welcome
to the
Podcast Podcast.
This is Anjem, babaeng walang pahinga pero puro pahiga.
This is Aaron, the cutie plantita na Las Piñas.
This is Hero, your number one hero.
Kumusta kapanaligs?
Hey.
Kumusta? Kumusta kayo?
Kumusta?
It's been along 2 days. 2 days ba?
Oo three. Nga, ano?
2 days.
Three? Di ko
three? Four?
3 days.
3 days.
Oo.
Pagod. Pagod. Yun lang siguro ang pinaka-ano ko.
Oh, yung
ako sa akin pagod dahil nag-overtime ako ng Sabado Linggo.
Ah. Kaya pala down ang ano mo, ang
pagod. Pagod Sabado Linggo tapos pumarty pa kahapon.
Ah.
Oh,
Christmas party na 'yan.
No, Christmas party ng former yung kung saan ako galing na work before yung company saan ako galing. Yung Filipino community doon. At na-realize ko na kaya ko pala i-rap yung ano without me. Eminem.
Oh.
Doon ko lang na-try.
Kumusta naman sila? Hindi naman sila nagkisi na umalis ka.
Hindi. Eh, magkakaibang ano naman yun. Magkakaiba kami ng site.
Ah, okay. So, mga more on Pinoy-Pinoy lahat. Ganun.
Hmm, Pinoy. Tapos may tatlo, dalawa-tatlong ano. Ah, tatlo, dalawa-tatlong import.
Import?
Hindi
Canadian ba dyan?
Wala eh.
Ah, wala.
Wala. Hindi rin nila inimbitahan yung Canadian. Kupal din yung Canadian sa amin eh. Or doon.
Hi.
Ah,
mga Canadian talaga.
You're sorry. Out.
Porque ex mo Canadian. Wow.
Ay, fiance. How about
ikaw, Anjay?
Ayun, ang saya. May bago kaming puppy.
Wow, na pangalan ay. Tago natin sa pangalan.
Blip mo na lang to.
Totoo?
Hindi. Or yun. Oreo. Ayan.
Mario.
Si mama kasi. Oreo. Si mama Oreo. Kasi, ewan ko. Oo, sabi niya, parang may makausap naman ako kasi daw busy kaming lahat. So, wow, di ba? Ayun. Tapos, na-push ko na rin yung MBA ko. So, na-admit na ako. Kanina umaga ko na ko yung balita.
Yun.
Mag-start na ako dyan, Mario. Mag-start na ako January 1. Happy New Year!
Walang
hindi yun nun?
Hindi, parang orientation siya.
Mm.
So, tsaga naman ng school na yan.
Oh. Pero online lang na? Naman. Total online siya. Sa Next Ford. So, kinuha kong major leadership and org dev. Kasi wala silang HR focus. Eh, yun yung pinakamalapit.
Sorry, ano? Saan ka magmamasteral? Hindi ko na-catch.
Next Ford. Sorry, mabagal net ko. Next Ford University. So, puro online.
Katabi siya ni, ano, ni Oxford. Wala.
Saka ni Netflix. Kaya pinagsama siya. Yun. So, puro kay drama yung pag-aaralan ko.
To. Yan. Ayan. History of Park Seo-joon.
Park Seo-joon.
So disgusting. So disgusting.
So disgusting shit.
Disgusting shit.
Ayo.
yun. Tapos, kumuha din ako ng certification kahapon. So, talagang pinush ko sarili kung maging nerdy-nerdy ako for the past day. So, ayun. Yun lang, parang setting goal, parang yun yung goal ko next year na parang focus ako more of sa ka-nerdyhan.
Uy, good for
sana
you.
Sana matapos ko. Uy, thank you guys. Sa support din. Sa prayers din ng family and friends. Ayan.
Oo, push yan, kaya yan.
Yes. Thank you. Ikaw, AA.
Ako. Actually, sa akin, dami nangyari.
Go.
Kasi last week, nagpa-ano na ako, na-inspire kasi ako sa Cool Pals kay James na nagpa-check kasi siya ng ano niya, ng mga katawan niya. Katawan. Na mga pressure, mga taba-taba sa katawan, ganyan. Para lang tiyanay kung healthy, ganyan. So ako, nagpa-check din ako. Although nagpa-check ako Monday, yung lumabas yung results ng Wednesday. Tapos, syempre, kinakausap na namin yung doctor yung Friday. So, ayun. In short, tulaan nyo, mga kapanaligs, sino ang bawal sa pork, sino ang bawal sa stress.
Oh, man.
Yeah. Tapos, syempre, kinabahan ako. Although, hindi pa naman sure ang lahat. Pero, I feel kasi na mukhang nearing diabetes. Nearing diabetes na ako. So, lalang, high blood na ako, tapos diabetic. Parang, parang, hello dad, is this
duo
you?
Eh, no?
Ganoon ang naging story. Oo. Pero ano din, okay naman, kasi actually, matagal ko na gusto. Parang tinatamad lang kasi ako. Kasi una, corny yung ano namin, health plan noon. Hindi siya libre. So, kailangan magbabayad ako, ganyan. Eh, mahal-mahal din ng mga tests. Mahal-mahal din ng ano. Eh, nagkataon, nagpalit kami this year ng ano, ng HMO. So, eh, dun sa HMO na yon libre. Wala akong babayaran. Tapos, nagkataon pa, nagaya yung tita ko. So, at least may kasama ako. So, parang, mas lalo akong na-push na mag-ano, magpa-check. Yes. Yun. So, at least, alam ko na yung mga current state ng katawan ko, di ba?
So, yun.
Since Friday up to now, okay pa naman ako. Kasi nagbawas na ako talaga. Dati kasi gabundok ang kanin ko. Kung i-estimate mo yon sa isang meal, parang nakaka 5 cups ako. Pero since nung Saturday, kasi Saturday ako nag-start eh. Saturday, ano lang, 1 cup lang siya. Although, that's normal serving ko ng ulam. So, at least, alam ko namang nabawasan na yung kanin ko. Tsaka hindi ako nag-crave. Which is, thank God. Good job, katawan. Kasi hindi ka maarte. Ang kinikrave ko lang yung kape. Although, nagkakape pa rin ako. Pero, hindi na matamis. Yun na lang.
Pwede parang, pa rin pala. Basta.
Pwede pa rin. Oo. Pwede pa naman ako magkape. Pero, kasi ang pinaka-iniiwasan ko so far is yung diabetes. Kasi, yung parang ang tingin ko kasi dyan, kung magkakasakit ka, mas okay ng high blood kaysa diabetes. Kasi pag diabetes ka, parang lahat kasi connected eh. Pag mataas ang sugar mo, there's a possibility na magkaroon ka ng organ failure kasi nga dahil sa dugo, ganyan. Diba? So, pag isin sa tatay ko kasi ang nangyari, dahil may diabetes siya, hindi siya makapagpa-opera ng mata, hindi siya makapagpa-opera ng kahit anong sugat or anything. Kasi nga, pag may diabetes ka, hirap yung katawan mo mag-regenerate kasi nga malapot yung dugo. So, ayoko naman nung ganun. Parang ang daming, parang hindi ako pwede masugatan, hindi ako pwede matapilok or ano, pag diabetes ka. So, yun. Mas okay na yung high blood. Kasi yung high blood naman, although syempre, masakit pa din yon, pero mas madali siyang i-maintain, 'di ba? Mas madaling umiwas sa carbs. Wow, health junkie.
Yes.
Diba? No. Health junkie bigla.
Push.
Oo, mas madaling umiwas doon kaysa, 'di ba, sa matatamis. Parang you know for me. So, ayun. 'Yun lang naman yung mga nangyari. Tapos ano pa ba? Wala, 'yun lang naman yung pinaka-eventful. Tapos namili din ako ng gamot, grabe. Ang mahal magkasakit. Kasi naman, ano na ako, meron kasi akong 3 months na maintenance eh. Pag hindi ako nag-improve doon, syempre, forever na yung maintenance na yun. Pero dun sa loob ng 3 months na yon, yung weekly ko na gastos for the meds, kasi ano yun, 4 na meds, 3 pang umaga, 1 pang gabi, nasa 800 ako.
Per day?
Per week yon.
Ah.
Oo. So parang, nako mga kapanaligs, mga mag-ingat na kayo. Kasi hindi kayo makakaipon pag meron kayong high blood at diabetes. Grabe. Malaki ang gas ko. Down na nga yung katawan nyo kasi nga may sakit kayo. Tapos down na din yung wallet nyo. Kasi hindi ka
makakapag-iwan.
Oo, wala na. So, yun lang. Ang mahal magkasakit. Doon ko na fully na-realize. So, ayun. Kayo. Uy, pero happy ako mga kapanalig. Hindi naman ako depressed or anything. Mm-hmm.
Pero nung Friday ko lang nalaman, ay nung Sabado ko lang nalaman na may gout ka pa.
Oo, hindi. Actually, yung gout na yun, lumabas lang yun simula nung pandemic. Meron kasing panahon 2 years ago. 2 years ago yung start na pandemic. Magraping tagal na. Namaga yung isa kong paa. Akala ko parang natapilok lang ako or mali lang yung posisyon ng paa ko. Ganun. Hmm. Pero nung nagpa-check ako, gout pala. So, ang taas sa uric. Kaya, nung nagpa-check up ako na itong expect ko na mataas talaga ang uric ko kasi may gout ako. Parang nakakainis nga. Sa lahat ng test, lagi akong bagsak. Pero ito, parang tataas ang score ko. Bakit?
Sa medical exam.
Ito yung ayaw mo na mataas.
Oo. Kung kailang ina-expect ko na bagsak ako, parang hindi. Ang tataas ang grade ko, grabe. Sabi ko nga kayo, at least mataas ang grade ko.
Okay, ang benta.
Oo. So, yun lang naman, mga kapanalig. Ayun.
Speaking of being conscious sa sarili, dito na tayo sa...
I like it.
Oh. I like it. Oh.
Ay, giling.
Say my name.
Ay, yun pa rin ba? Yun pa rin ba?
Yes, who's back? Back again.
Yan.
I'm creative.
Okay.
Let's go.
Ano na? Hiro?
Hindi. Tinuloy ko na yung kanta.
Okay. Ayun, dapat nag-without me ka.
Oo.
So, ang like ito on top natin, dahil nga, since na-mention mo, EA, na medyo kailangan na maging conscious sa sarili. And sa mga trending ngayon at Miss Universe kanina, syempre, yung mga bashing-bashing dyan. So, doon tayo sa top 3 lights na natanggap natin. Pwedeng napikon tayo dito or hindi. Yung talaga hindi lang na natin makakalimutan. Yun.
Sino mauna?
Andiyan. Pwedeng ako muna. Kasi medyo pini ko mas maganda sa inyo eh. Yung top 3 ko, meron akong, sorry, carry lang.
Hindi, wala, go.
Delayed ba ako?
Shit. Oh, medyo delay. Kaya hindi ka lang matapos mong salita.
Shit, delayed ako.
Hello, Sandra. Sandra, you're gonna be a older sister.
Okay, 1, 2, 3, go.
Go. Ayan, yung top 3 ko, backstory muna niyan. Meron nung grade 5, parang doon na nag-uumpisa yung mga popular groups, yung nagiging group-group na kayo. Tapos parang nasama ko for a while dito sa popular group. Kasi medyo magkakapit-bahay lang kami dito. Tapos parang every after school, tumatambay sila dito, ganyan. Meron silang isang notebook na punong-puno ng code name sa batch. So sa isang tao may code name sila. Kasi syempre code name na yun is Lait. Tapos parang meron part doon na hindi nila pinangalanan. Basta ko weird naman ito, but kaya hindi nila pinangalanan. Tapos meron doon nakasulat itch. Tapos para ilang beses ko sila nasa bahay sila nito as in alam mo yun, pinakain mo and all. Tapos nag-enjoy kayo, kaya alam mo true friends sila. Sabi ko, sino si Ish? Hindi nila masagot. So, feeling ko, parang ang tanga ko noon, na-realize ko lang after nila umalis na baka ako yung Ish. Kasi nung bata ako, grabe yung allergy ko sa egg and sa bagoong. So, dumadami yung mga butlig ko sa legs. As in, hindi talaga ako flawless. Naging flawless na lang ako. Siguro na nag-work na ako or college ako. Yun lang. Basta ang dami kong peklat. Ang PE uniform namin nung sa school na yon, shorts. So, wala ka talagang takas. So feeling ko, ako yung itch na yon. Tapos parang, wala lang, feeling ko ako nga yun. Kasi pag nung dumami lalo yung teklat ko, alam kong pinagbubulungan na nila ako. Kasi syempre, alam mo naman pag nakatingin sila sa'yo. So ako yung itch na yon. Ayan.
At least tayo lang sa peklat.
Oo, hindi sa pek-pek.
Oo, at least hindi Makati na ano.
Ay, yun nga, no, ironic. Naging Makati ako pala lalo.
In a different way.
Yeah, oo. Yeah. Yun. So, yeah, mga popular girls. Nee, pero, grabe, syempre na yun. Oo, ganun sila kalala. Na parang, kinis nila and all. So,
tsaka, Bieber and Book, ano to? Ano? Mean Girls?
Mean Girls,
malala. Malala ang mga popular na grupong yon. So, ayun. Ito naman, nung naging ano na ako, super flawless na ako. Kasi wala nung kapeklat. Kasi ako na, di ba?
Yan ang perfecto.
Kaya ko nang skirt, nag-shorts, ganyan. Uso pa yung mga pek picture. Tangay na, doon naman ako hinagat ni Kobe. So, wow. Nawala na naman. So, ayun.
Scars. Kobe for three.
Yeah. Ayun.
Ito, ano lang to yun? Tetragon taba. Ano na lang to? Nung nag-work na, nung after college, no? Kasi doon ako tumaba eh. Nung, actually, nung nag-start ako mag-bloat, nung ano na?
Bloat?
Bloat, as in bloat, 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 bloat.
Bloat kasi job, ganun.
Oh, bloat. Anyway, start akong mag, ano, yung mag-lumaki. Fourth year, as in, hindi naman fourth year, last sem ko na, doon ako nagsimulang tumaba talaga.
Pero bakit? Bakit ito baba? Anong...
Ano kasi, sobrang, kagito, wala nang, kumbaga na wala na ng physical, ano, yung physical aspect ng lifestyle, nawala na kasi nga, ano ako nun, full, kagito, full yung units ko nun. Talagang sobrang hectic nung schedule, OJT, then school, kasi ano, umaga OJT ka. Then, papasok ko sa school hanggang gabi. Uwi. Then, rinse and repeat. Ganun lang. And for 6 days.
No.
Ang pahinga ko lang. Kahit wala akong pahinga nga nun. Kasi kahit Sunday, may ano ako eh. May pasok ako dahil sa theology naman. Parang may OJT rin ng ano. May OJT rin ng theology na you have to serve. Yung nakwento ko before. You have to serve sa ano sa church once a week.
Church.
Hindi mo siya pwedeng gawin ng 9 consecutive days. Kailangan mo siyang gawin once a week lang. Nung time na. Anyway, yun yung ano nun, yun yung pinaka-story nun, ba't ako tumaba. Doon na nag-start. Then, syempre, may pera ka ng pangkain, talagang work ka na. So, nawala na, tapos nawala nga yun, no? Nawala na rin yung part nga ng pagiging physically active. Since work, work lang ng work. Then, pag weekend, kasama naman yung jowa.
Paano ka inasar? Taba-taba, ganun?
Taba lang. Parang sa akin, okay lang. Parang kumbaga, tinatawag ng taba. Or... yung may office mate ako na si Sir Vince. Sir Vince. Sir Beans. Ano? Ano kasi, member ng LGBT community. Oh. Si Sir Beans. Ano? Hello, Sir Beans. Sabi, taba. Masan taba mo na? Masan taba mo? Gaganan. Tapos, yakapin ko siya. Wow. Yakapin ko siya. Mamasa! Kadiri ka. Gaganan.
Baka naman gusto ko lang kasi ng yakap, kaya inaasar ka.
Tapos yan, meron pa isa yung tropa ko, si Flex. Yung ano ko, tropa ko nung, naging tropa ko siya dahil sa OMC. Yan, tawag niya na sa akin taba. Kasi mataba rin siya. So, yun ang tawagan namin.
Ah, okay.
So, parang sa hindi offending yung word. And wala pa naman cancel culture nung time na yun. So,
sa problem.
Anyway, ikaw, AA.
Ako, ganyan din, mataba. Pero, yung may nagsabi kasi sa akin, hindi ko ito malilimutan eh. Ang sabi niya, buti na lang mabango ka. Gumanon siya sa akin.
Sabi ko,
bakit? Ano meron? Sabi niya kasi, hindi kasi lahat kasi ng mga tataba, ang babaho, meron daw silang certain amoy. Which is, gets ko, yung parang ano, parang amoy kulob na, hindi ko, ako rin, hindi ko rin gusto yung amoy na yun. Kaya nag-stick sa akin yun. High school yun eh. Kaya up until na, kung mapapansin nyo, especially nung college, lagi akong excess magpabango. Kasi ayokong naamoy ko yung body odor ko. Kasi nga, ayokong mabansagan ng mataba na mabaho. parang kung magiging mataba ako, gusto ko ako yung pinakamabangong mataba na nakilala nila. Parang gano'n. Yeah. Yeah, kaway-kaway sa mga mataba dyan. Magpabango tayong lahat.
may ano eh, may ganyan din akong
kakilala. Walang limaligo.
May ganyan din akong kakilala na ano eh, sabi. Ang payo sa kanya ng lola niya. Dahil mataba ka, apo, maligo ka lagi. Dahil syempre ngayon, amoy ng ano, amoy ng mataba. Kahit ano eh, kahit sabihin mong hindi ka maba, kahit maputi ka. Ayun nga eh, parang advantage mo pag maputi ka, malugi pag may team ka.
Oo, so, lahat ka ba? Kamalasan.
Oo, choco na batok? Batok o choco?
Choco na batok o batok na choco? Ay, oh,
no. Di mo magago, di ba? Anyway, ay, ikaw, Anje, what's your second? Anje.
Yung top two ko, parang wapakels, ano daw, malibog daw ako, tsaka lasinggera. So what? It's fun, charot.
Di ba description lang yun?
Hindi, parang may mga tita-tito ko na yun yung narinig kong kwento kay mama dati po, nagsasabi nila grabe ka daw mag-inom bat, kasi bata-bata mo pa, lagi ka na lang naglalayas, gumigimik. Syempre nagkukwento din si mama ng mga hinanakit niya sa akin dati nung high school. So yun, feeling ko kumalat naman yun malamang sa mga kamag-anak. Ayun. So parang syempre teenager ka eh. So hindi ko siya masyadong, siguro, sumasama loob ko pag pinapagalitan ako or pag ginagrounded ako. Pero yung lait na ano, hindi, parang syempre, nung ano ka, kung bata ka, teenager, cool ako, ganyan. Ganon. Ayun, nothing much. Next, please. Next question.
Para pag narinig ko yung ano, sa maliwag, pag narinig ng hindi mo ka mag-anak, butay na. Oh. Parang iba yung ano sa'yo agad, tingin sa'yo agad.
Oh.
Anyway.
Let's get it on.
Sa akin, ano, yung number two ko is, ano, bakla or bading. Kasi, ano? Kasi, ano, yung, nung bata ko, sobrang puti ko. As in, ano, as in, paper white. So, hindi naman totally white as in American white. As in, yung Asian white na ganun. Tapos, yung, ano nga, syempre, payat pa ako. Tapos, maano, yung magaslaw. So, parang, yung tuwing ko yung magpasimuno nun eh, actually. Tawag sa'yo, bading or bakla, ganun.
Yung mga, ano na yan, chuhin na yan.
Oo, ganun. Sila, okay. Siya yung pasimuno. And then, may mga nag-ano na sa akin, nung, ang after nun, nung, edi, ano lang yung parang household call lang yun. Kahit kapatid ko, yun tawag sa akin eh. Na babae. Anyway, yung sunod ko na lang na narinig yung bakla na yun, or parang, napagkamalan akong bakla nung first year college kasi, so diba, nakilala mo naman, nakilala niyo ako, ano, sobrang payat ko pa rin na, payat pa din
oo,
ako, diba?
Payat ka, oo.
Sobrang payat ka, diba? Nung napagkamalan ako nung parent ng isa kong kaklase nun, ang tanong daw, nung, edi kasi ang kwento nun, kumbaga sinundo kami sa isang Christmas party sa BGC, sa Glorieta. Sa Greenbelt pala, sorry, not Glorieta. Greenbelt. Di ba maraming bar doon before? I forgot the name nung ano, nung... Sa Temple yun, sa Temple Bar. Then, hinatid kami. Kasi nga, syempre, parang sila may car, hinatid kami. And then, nung time na yun, siguro I think the week after or 2 weeks after that, sinakwento sa akin nung kaklase ko, uy, alam ba, tinatanong ng magulang ko kung bakla ka daw ba? Kasi ako lang rin yung lalaki kasama nila.
Yeah.
Diba, asang puti ko pa. Ang payat ko pa, di ba? Parang yun.
Oo.
Diba, eh, parang...
Maputing papak
pa. No, maputing papayat. Tapos...
At least mabango.
At least, oo. Eh, oo. After nun, di ko na alam kung... Di ko na ma-recall if meron bang may nakaisip ba na bakla ako or... Anyway, that's it. That's a sorry. Mahaba na.
Oh. Ikaw, well, since nandun tayo sa topic ng bakla, isa din yan. Isa yun sa mga light na na-receive ko. Bakla. Ang nagpasimuno niyan, okay, resume. So yun na nga, yung tito ko, kasi parang ever since, wala naman ako ginagawa sa kanya, hindi ko nga siya kinakausap. Takot nga ako sa kanya. Bigla niya ako anuhin na ano bakla, asalin akong bakla. Actually, hindi lang bakla eh, na medyo kamote din ako, anga-anga. Na parang, growing up, I've learned na ayoko na lang siyang kausapin. Kasi hindi naman siya importanteng person sa buhay ko. Tapos, yun nga, aside sa tito ko, siguro dahil inaasal ako ng tito ko, nakuha ng kapatid ko, inaasal din ako ng kapatid ko. Umabot sa point na nagkaroon ako ng girlfriend doon. Yung kapatid ng girlfriend ko na yon, tropa is kapatid ko. Tapos nalaman ng kapatid niya, siguro napagkwentuhan, ganyan-ganyan. Narinig ko, may tumawag, na, sabi niya din sa kapatid ko na, oh, akala ko ba bakla yung kapatid mo? Sila daw ni ano, ganyan. So parang ako, medyo na-hurt ako na parang, ah, so isa ka sa mga nagkakalat ng rumor pala, ganyan. Tapos, yun nga, syempre nung college, fast forward nung college, syempre ang tropa ko din nun, puro babae. So, hindi ko rin naman sila masisisi kung bakit. Pero, yun nga, na inaasar din ako na bakla. Which is, ako kasi, kiber na lang, di ba? Eh, kung bakla ako, and so what? Parang gano'n na lang yung nasa isip ko noon kahit na nandun ako sa process of finding myself. Bakla ba talaga ako? Hindi, di ba? So, ayun. So, parang nakakainis na ano bang issue? Ano ba meron kung bakla? Hindi naman nakakabawas ang pagkatao yun.
True.
ang galit ng kwento eh, inasamin. Talk yung ano siya bilang gumamit siya ng kiber.
Kiber na lang no, kung ato o ano, ko with it.
Oh, dito. With it.
With it to atro. Memes kayo na.
Oh, nasad lang ako na tito pa, kamag parang
'di ba? Hindi tsaka ako ang dun ano sa akin, family. Bakit kasi sino pa ang pamilya mo? Sila pa mga asar na bakla. And growing up, nainis din ako dun sa point na bakit naging derogatory ang bakla? Diba? Mm,
true.
Di naman yung kinaiinisan ko. Ang ano ko naman, what if ko naging bakla ako? Sige, di ba? ano meron? Di ba? Tapos naging masaya ba kayo na dahil sa pang-aasar niyo ng bakla naging bakla ako. Hindi naman ano 'yun, di ba?
Hindi ko hindi ko dedesignan ng wedding dress ang anak mo.
Wala kang mermaid kite cut na gown ganyan. Na backless.
Oh my god.
Don't disturb my drawings, Tito.
Yes. Ikaw, Anjel. Anong next?
Kuha si Anjel sa mga sinasabi natin.
Sobrang benta. Top one ko, syempre, na nagkaanak na ako, yung sayang ka, aga mo nag-asawa, or nagkaanak. Sa loob-loob ko, sumunod naman ako sa nanay ko eh. Graduate naman ako. O diba, sabi niya pagka-graduate, pwede na mag-asawa. So, kapatid niya ng kabarkada namin ni Aaron, mismo graduation day, in-announce yung buntis siya. Diba?
Surprise, surprise.
Diba? After mismo graduate. Pero ang point ko kasi, parang yung mga tao nagsasabi nun, siguro the thought na iniisip nila, dapat nagpakasal muna ako, ganun, or bakit nagpabuntis ako sa, di naman, pero parang lait ko na din yung guy eh. But nagpabuntis ako sa ganung lalaki, yung mga ganun. Mm-hmm. So, syempre, nung una, offensive, kasi, hello, buntis ako noon and all. Mm-hmm. Pero parang ngayon, kiber na lang din ako, parang, tinatawanan ko na lang. Hindi ko na nga, kung bitch lang ako, pinatulan ko yung pabalik ng lait. Pero, sayang sa time and effort. So, yeah. Edy, ito, nagkaanak ako, hindi ako nagpakasal at iniwan ako at hindi ako pinanagutan. So, pero, sumaba ng pag-compare ng buhay. Yung mga ganun ba? Sa loob ko na lang. Sino ba mas masaya? At least, hindi ako baog. Alam mo yung ganun na lang. Diba?
There's more to life than our flaws, diba?
True.
Ano kaya yung mga nalalight sa'yo, yung mga anak pa nila yung naging failure, no?
True.
Yun yung ano, diba? Parang, ay, tana, sayang yung anak mo. Tapos yung anak niya, ano, parang nabuntis ng hindi alam kung sino yung tatay.
Mm-hmm.
Or parang, diba? Sabi niyo, para mas malala pa yung situation sa ano. I mean, yun yung mas malala. I mean, personally, mas hindi mo alam sino yung tatay.
May next, oh my gosh. Pero, sige, never mind.
Go.
Sorry. Naalala ko lang yung unang teacher. Diba, after nung preparatory school ni Sandra, nilipat ko na siya sa big school. So, yung teacher doon, napaka, feeling ko na, I don't remember if nakwento ko to, napaka wala siyang modo. Parang, syempre, may mga charts or seat works na put a picture of your dad or something ganon. Alam mo, tina-question mark niya. You know how parang parang hindi siya trinain na may single parent family. Parang ganun yung dating. Lagi if there's a dad dun sa seat work, i-question mark niya, hahanapin niya yung name, naka-NA na nga. Alam mo yun? Ganun. So parang sa loob-loob ko, parang sobrang kailangan ba may asawa? Just knowing kasi yung school run by nuns eh. Ganun. Tapos parang ngayon, siya yung nawala na asawa. Pero yun lang, hindi naman sa ano, pero para namatayan siya. So, sabi ko, yung mga masyado yung mag-ingat sa, hindi naman, I don't think karma, kaya lang mag-ingat pa rin sa sinasabi. Diba? Kasi babalik sa inyo yun.
I think dapat kasi sa generation na, well, generation natin, na mas dumami ang single parent, dapat ini-inculcate na lang sa bata na ano, regardless kung wala kang tatay or wala kang nanay, diba? Dapat, yung self, kasi parang ang nangyayari kasi, nagiging butt of jokes din kasi sa mga students. Ah, wala kang tatay, yes. Di mo. Dapat hindi nila inaano yun na parang instead of na nagiging kaawa-awa pag walang tatay, dapat ine-empower yung students eh. Dapat ganun.
Parang before lang yun, parang ngayon, hindi naman siya masyadong, or depende siguro sa eskwela kasi,
depende.
Parang, oh, siguro depende sa eskwela kasi yung sa akin parang may makilala naman ako single parent, hindi naman naging issues sa eskwela or yung never naman narinig na may tinuksong ganun sa amin.
No, sa teacher, no? Nakadepende.
Oo, sa teacher din. So, kasi yung teacher niya after, walang problema eh. So, finger line.
I think yung, yun sa akin yung last ko is kasi wala na akong marinig or maalalang yung insult na one-liner. Ito na ang pinaka naalala ko na lang is ano, nung grade 3 ako. Tama, grade 3.
Grade 3 nga.
Thanks guys for checking. Na yun nga, yung grade 3 ako sa ano, nung nag-aral ako sa St. Rita. Meron, ano, ironic ka, St. Rita, ito, run by, ano rin ha?
Nuns.
Although, hindi naman nuns ang involved dito. Ang nakakatawa kasi is, ano, meron doon nang bully sa akin na parang, sabi ba naman, magkano nanay mo?
Whoa!
Oh my God! That's... Wait. Yun ang solid.
Sinabi sa akin. I mean, siyempre, ang tumawag, ang sabi sa akin ng grade 6, so parang wala ko nagawa. Nag-walk away na lang ako.
Oh my God.
Wala ko nagawa. Parang, ang, tapos ang pangit-pangit pa niya, yung negro, payatot na negro, yung mga bullying type na, nung panahon na yun. Tangin naman, pangit-pangit mo na nga eh. Pangit pa na ugali mo.
Baka kasi inunahan ka na lang, lalaitin mo ako, lalaitin kita.
Okay lang sana kung ka-level ko siya eh, kaso grade 6 siya eh. Tama na, ba't ako lalaban sa grade 6? Noong time na eh.
Damn. Diba? Grabe yun.
Discussion shit. Pero yun yung pinaka-worst na insult na na-receive ko.
For a grade 6, I'm in shock. Sorry ah.
Yun nga eh.
Gulat ako.
Feeling ko it reflects the family.
Oh, yeah. Kulay niya eh. Kulay madumi siya eh, so...
Eh, hindi lang naman sa kulay, hero. Doon din sa upbringing nung bata,
lacks attention.
Diba? Oo.
Kasi yung mga ganong bully, ano yun eh. Walang pansin sa bahay yan, yung mga ganon.
True. At saka at the age na grade 6, di ba? Parang, may mulat ka na ba no? Na may nabibiling babae, di ba?
Oo.
Parang, posibleng family nila, may family issue about sa babae.
Oo, pili ko ganun eh. Tapos sa'yo lang na binivent out.
We don't know. Well, yeah, yun yung ano ko na. Although, wala na. Although, one time lang nangyari. Pero yun lang yung pinaka-strongest na, since yun lang yung topic, yun yung strongest na, although never, wala ko sinabihan nun. Parang first time ko lang ata ma-share sa, and I think na-share ko sa inyo last time yun, though casually lang. May nakwentuhan din ako nun eh. I forgot who. Pero may nakwento.
Baka sa funcast yan.
It's a fun.
Yung mga kasi tayo ng other.
Hintay tayo dalawa lang.
Joke lang.
Pero second time ko na share to na ano, true sa buhay ko. Since wala akong sinabihan nun, even my mother before kasi, hindi ko alam, hindi ko na rin alam ano nangyari. Siguro dahil nga bata pa ako nun, parang wala pang balls to say anything.
Damn.
Anyway, that's it.
Ito recently lang, although hindi naman siya lait, I don't find it na lait siya. Kaso wala kasi ako ma-share. Kaya i-share ko ngayon. Hindi kasi parang may nag-call out sa akin lately. Nung nagpampanga kasi kami, kasama ko ang beshies. Parang, hindi ako galit, hindi ako na ano. Parang may nag-call out lang sa akin na parang nagulat siya na tuloy na nagpampanga kami. Kasi, ako, lagi akong may excuse. Gumanon siya sa akin. Sabi ko, talaga ba? Kasi parang all this time, akala ko, kalad-caring friend ako eh. Na parang kung gusto, especially nung pre-pandemic, kung gusto mong gumanaw, talaga, ala tayo. So, akala ko, ganun ang aura ko noon. Pero, nagulat ako na, okay, yun palang ano, yun ang tingin pala sa akin, na lagi akong may excuse. Which is, nag-iisip ako, talaga ba? Lagi akong may excuse. Parang naano lang ako, na napareflect, na ano lang. Pero hindi ako galit. Siguro feeling ko naging ganun ako dahil pandemic, which is I understand din naman and I think they understand din naman. Pero yun nga na ano lang ako na baka siguro nagbago ako. Siguro there's a part of me na nagbago na. Ayoko nang lumabas, di ba? And it's not a bad thing. Diba? Yeah. And kinarify din naman nila na it's not a bad thing kasi nga it means na you're growing, parang ganun daw. Sure. Kahit na sobrang laki ko na, growing pa din ako. Parang gano'n.
Growing baby boy.
Oo. So in short, inasal nila ako mataba. Hindi, joke lang.
Bumalik dun sa...
Oo. Ito yun lang. Na parang na hindi siya lait eh. Hindi rin siya, ano, parang na
paisip
nagulat, ka. Oo. Napaisip lang ako na nagulat din ako na parang talaga ba, ano pala ako? Ang dami pala ako excuse. So ngayon, Anjel, tinatanong kita, ganun din ba ako sa inyo?
Hindi ko naman na feel sa yun. Madali ka nga, yun nga eh. Lagi nga tayo yung magkasama nila kay Mi eh. So,
di ba kala nagkataon nga dahil pandemic siguro?
Pwede. Anong excuse? Like excuse umalis or excuse pag umalis? Sorry, medyo na
kasi
ano
lang. Kasi parang, pag kaya rin, may dinner daw kami. Sabihin ko, hindi ako pwede late kasi may work ako bukas, ganoon. Parang lagi akong may kontra. Parang pupush, pero may kukontra ako. Parang ganoon daw lagi.
Isn't that growing up, maturity? Parang...
The feeling ko rin naman. Kaya hindi ko siya masabi as lait eh. Uh-huh. Kasi siguro nga, syempre nagmamature, nag-grow, di ba, as a person. Uh-huh. And feeling ko din naman, di ba nga lagi ko naman sinasabi sa podcast na to, di ba, na since last year tsaka this year, ba sabi ko ang daming nagbago sa buhay ko. Yeah. 'Di ba? Na dati na panaygala ako na Starbucks lagi ganyan. Ngayon 3-in-1 guy na ako na gusto ko lang nasa bahay lang ako. Ganun na 'yung
2-in-1 without sugar.
Oo. Ang ngayon na 'yon. This for next year na 'yon. Next year.
Okay.
So 'yun, parang ang dami din naman nagbago sa buhay ko lately. Siguro na ano lang ako na baka naman nagiging introvert na ako in a sense na nasa-sacrifice ko din syempre yung connections ko. Which is, in a sense, for me, ayoko naman nung ganun, di ba? Na parang syempre sayang yung friendship namin, di ba? Parang ganun na sila, nasabi nila yun sa akin. Baka naman meron ako na di-disregard na small groups, di ba? Na naiwan ko na pre-pandemic, parang ganun. Kaya ngayon, nandun ako sa mood na reconnection, ganyan. Kumusta ka na?
Personally, I think hindi dapat kino-call out yung gano'n na ano. Ako lang to, personally. Hindi dapat kino-call out yung mga gano'ng bagay. Kasi if your friends, parang di ba i-value mo na nga yung may binigay na oras sa yung tao. Dahil hindi naman sa inyo na lang nag-revolve yung mga bagay-bagay. Unlike before, wala kang responsibility. Like before, you're not like the manager of a whole company. Ngayon, pag pumarty ka buong gabi, ano mangyayari sa company mo the next day?
But in their defense naman, hindi didn't say it din nga na as lahat. Kasi parang ano yun eh, parang akala ko nga di matutuloy. Akala ko joke type lang kasi si Aaron, papayag ba yun? Parang ganun yung ano yung dating ng sentence. Hindi siya meant to lait or to, di ba, take offense. Kaya parang ako lang kasi nga overthinker tayo, 'di ba? Parang naano lang ako na parang talaga ba ganun. Pero okay naman, there's nothing ano naman sa kanila in their defense. Pero yeah, I get your point din naman here. Kasi baka sabihin nila, nag-emotional ako and hindi naman.
Hindi, that, sabi mo nga, di ba, all feelings are valid.
Oo naman.
But?
Okay. But?
Rational naman sila at that.
Ah, okay.
Oh, and I respect their, buti nga nasabi nila sa akin. Kasi nga, di rin naman ako mag-reflect, kundi naman nila sabihin sa akin.
Mm-hmm. Pero parang negative ng impact sa'yo kasi ano, question mo yung sarili mo and life choices mo bigla because of one criticism, di ba?
I mean, question ko not negatively naman. Parang di naman, parang siguro it's more on na-amaze ako kasi nagbago ako. Parang ganun. Hindi naman nila sinasabi na dapat baguhin ko ulit yung sarili ko. Hindi naman nila sinasabi yun. It's more of, dahil pandemic, which is understandable, may mga excuse ka talagang sasabihin, di ba? Parang ganun lang. That's how I see it. Mga kapanalis. So, yun.
At dun, nagtatapos.
Ay, tapos na ba? I like it. On top.
Now, this looks like a job for me.
Danny.
Yan.
Anyway.
So.
Hey, ako. So, speaking of mga poking inang panlalait, ano ba? Ano bang sa tingin nyo about, I mean, like this time, ano, ayoko na, Tagalog na, ano sa tingin nyo panahon ngayon about sa shaming and panlalait?
Kasi, since everything is free to comment on anything, di ba? Parang, hindi naman may iwasan na walang maglalait. Diba?
Ang question ko, go away.
Hindi nga, hindi ba kahit naman sa atin, for sure, meron kayong mga friends na, oh, kamusta yung podcasting nyo? Oh, kumikita na ba kayo dyan? Oh, ba't ginagawa mo pa rin yan, ganyan? Ganoon naman ang usual, ano, diba? Train of questioning. Parang, hindi naman, parang, kasi parang feeling ng mga tao kasi, yung comment nila matters, parang ganon. Kaya, hindi mo mapipigilan yun. Sa ngayon, sa mundo natin ngayon, hindi mo mapipigilan na may magko-comment talaga.
Ang question, actually, ang curious ako, how do you draw the line between shaming, panlalait, and criticism? Diba? Parang ang hirap, diba? Parang kapag pangit yung dating para sa'yo, or I mean, kunwari ako, kung ayoko yung nagsabi, sabihin ko shaming or panlalait. Pero kung ka-vibes ko or parang ka, like, ka-body-body ko yung nag-ano sa akin. Oh, that's, ano, parang criticism or parang openly calling you out. Kaya parang alam mo, parang there's always like a gray area. Or parang may, I forgot the right term, pero yung may fine line na may draw sila na hindi mo alam kung saan dapat, saan siya babagsak. Nasa perspective lang ng tao. Na kausap mo. Di ba?
Inisip ko parang reference. May point eh. Depende ko sino magsasabi. Kasi kunwari, pag close friends nagsabi sa akin, okay lang. Pero if it comes to someone na hindi ko naman kilala, don't even know, may iinis ka talaga. First, because I think it's human nature. Second, it's human nature. Di, parang, kasi, oo nga eh. How do you draw the line? Siguro, you wouldn't know how to draw the line. It's always going to depend on the situation and on what is said.
Oh.
Parang, like sa akin, sayang ka, ganyan-ganyan. Pag si mama nagsabi niya na sinesermonan ako, it's okay. Pero kapag yung tita ko na hindi naman ako pinakain or what, na wala ka naman contribution sa buhay ko, sino ka para magsabi nun? So, gusto ko rin yung point ni AA na they think their comments matter. But, dapat, siguro, ang hirap din i-draw yung line. Shaming, discrimination, and ano. Ano yung isa? Sorry. Bashing, charot. Bullying.
Bullying, bashing, like shaming.
For me, kasi yung shaming tsaka discrimination, isa lang eh. For me, ha? Kasi, for me, kinakategorize ko siya as one. Kasi, ano siya, it's kung bakit mo ba siya sinabi. It's ang meaning mo ba noon kaya mo sinabi is to down someone. For me, that's shaming. That's, ano. Pero kung criticism, sinabi mo siya to help. Parang dun ako nakatingin sa intent lagi. Na parang ano, parang yun nga, parang tulad ng sabi nung kay Anje, si tita, sinabi siya na nasayang, ganyan-ganyan. Because sinasabi niya yun dahil nandun siya sa coming from care, di ba? Na parang anak ko, na ganito, parang ganun. Parang na ano siya, na dahil mahal kita, parang I would want something better pero ito nangyari. Kaya siguro nasabi niya yun. Ang intent doon is care. Pero kung third party yun nga, di ba, na hindi naman natin ka-close, hindi naman natin ka-ano sa buhay, sasabihin niya yun. So, anong reason niya para sabihin niya yun, di ba? Parang, for example, ako, mataba. Ako, dito joke ko na mataba ako sa mga friends ko, which is, syempre, hindi naman na joke yun, totoo naman yun. Pero yun nga. Pero if someone told me na, alam mo, ang taba mo, no? Pero hindi ko naman nakakausap, hindi ko naman nakakaano, parang, anong point mo? Hindi naman tayo close. Bakit sinasabi yan? Diba? It's ibig sabihin, sinishame na niya ako noon. For me.
Alam mo yung taba mo.
Hmm?
Alam mo yung taba mo.
Alam mo, close ba tayo? Joke lang.
Mabilis lang. Feeling ko intent and yung right to say it kung sino ka. Yun lang. Yun, hero.
It's the situation nga. Tama din yung sinabi.
Yung akin naman, ang ginagawa ng iba, they say it's, parang ano, they mask the shaming through criticism. Gagamitin na yung word ng criticism kapag naiipit na sila.
Oh.
Diba?
Nice the, point.
Sample.
Eh, parang siyempre, ano nila, na minsan sabihin nila na, kasi pag sabi mo criticism, dapat meron kang, i-call out mo yung bagay, then, bibigyan ka ng positive suggestion, di ba? Negative and give it with something positive. Sometimes they give the negative or sometimes they do that. Parang sabihin nila, ah, ito, gato, ganyan. Pero parang yun kasi yung gusto nila. Hindi yun yung maganda na ano. Gets nyo? Na parang hindi yun yung magandang sa input pero yun yung gusto nilang mangyari. Though, kaya nila sinasabi yun kasi parang bad trip sila sa'yo or parang ayaw talaga nila. Then sabihin nilang nagmagatong bagay or parang magdadagdag na lang sila ng positive kuno. Pero ang gusto talaga, ang gusto na lang nila is talagang i-point out. Pero mas, may para lang masabi na may criticism siya or criticism yung sinabi nila is magdadagdag sila ng positive though hindi naman nagko-correlate mostly dun sa ano, sa subject on hand. Para lang may, kumbaga para lang may pass sila na ano na talaga ito. May pass sila na pag na-call out, that was criticism. Tapos, diba, parang gaganunin nila. Na, ayun yung nakikita ko lagi. Then, yun nga, na-hide nila sa criticism na ano nga, since, ano ngayon eh, na, tarog ito, na since lahat sensitive ngayon na tao, so they use careful, or the good words, diba?
Oo.
Pero pag inano mo, is pag yung hinimay-himay mo yung sinabi, parang, shit, that's insulting.
Parang yung ano, yung buti mabango ka. Parang
gano'n. parang gano'n.
Buti mabango ka, no?
So, dapat ba, since na-mention ni Hero yung good words, should you sugarcoat? Kasi, parang to criticize, magiging direct ka ba dapat? Or dadaanin mo sa magandang salita? Na, kasi parang pag dinaan mo pa sa magandang salita, baka hindi niya i-take minsan as criticism. Parang ningas Google lang. The next day, magbabago. The next 2 days, hindi. Di ba? Parang, paano mo rin?
Personally, ano? Personally, I think, depende sa kausap. Kung gana mo, kasi iba yung sinasabi nyo nga kanina, if kakilala mo, kaklose mo, okay lang magsalita. Okay lang magsalita. Oo. Pero pag hindi mo kakilala, or hindi kayo mo close, parang dun mag-fall ngayon, yung sinasabi mo, Anje, na, kailan ka mag-white lie or mag-sugarcoat, mag-white lie kasi hindi mo alam kung paano yung alam mo kung kilala mo yung tao, alam mo paano siyang approach like before kay Anje, parang hindi mo siya pwedeng diretsuhin. Diba? Kasi magkakatampuhan kayo afterwards pag dinerecho mo siya talaga. Diba? Kaya you have to like put good parang sprinkles on top talaga.
Yeah.
Before you go on top.
Pero
ganun lang yun. Yun nakikita ko na you have to put like, you have to know the person talaga. Kasi hindi mo pwede. Hindi, kasi hindi lahat applicable ng way or one way. Kung ganun ka, asshole ka, walang pakialam, edi, yun yung gusto mo eh. Anyway, go away.
Hindi, parang ano lang din yan. Kunyari, ang news is, ang baho na hininga mo.
Mm-hmm.
Mm.
Paano mo bang gustong i-approach sa'yo Parang sabihin, tol, ang bago na hininga mo. Hindi ba offensive yun? Di ba parang sa sitwasyon na yon parang, ah, tol, nag-toothbrush ka ba? Parang parang mas maganda yung ganong approach kaysa yung, tol, ang bahalang hininga mo. Siguro okay. Case to case. Case to case sa, tsaka depende din sa issue, di ba? Kung ano yung ano.
Pero, so, tol, may dental problem ka ba? Ganun.
Nuts.
Tol, ano ulam nyo kanina ta eh?
Tol, may nalaman akong bagong toothpaste. Try mo.
O kaya, ano ka, no? Bibigyan mo ng mint. Tol, gusto mo?
Oo.
Bigyan mo lagi mo.
May nagsabi nga sa akin, pag may nag-aalok daw ng mint, never kang tatanggi. Kasi, it's either mabaho na hininga mo kaya siya nag-alok or wala lang. At least mint, di ba? Wala namang mawawala sa'yo pa nag-mint kay parang.
It's meant to be.
It's meant to be. Yeah.
Or not meant to be.
Pero, kayo ba? Paano nyo ba gusto ma-approach if ever? May issue kami. Kunyari tayo tatlo. Since we are a podcast of three, imposibleng wala mag-aaway dito. Kapag mayroong problem, paano nyo ba gusto ma-approach?
Go on, Jay. Ikaw.
Oo, para...
So, approaching language. Gagawa na tayo na exam. ako, straightforward talaga eh. Kasi, yun nga eh, siguro ang benefit is kilala ko kayong dalawa na for so long. So, it wouldn't harm me. I mean, na-train na ako kay Hero na ganyan. Kasi he's very straightforward.
Oo, actually.
Natutuwa akong tumanggap ng... Hindi, oh, hurtful sinasabi niya, pero you have to think na si Hero, straightforward kasing tao. Pag sinabi naman ni AA, kilala ko din siya kasi ganito personality niya. So, kahit siguro it comes with maturity na din eh. Kahit ano ng criticism or anything, matatanggap ko as long as magkakilala talaga tayo. Like, you know me. So, yun talaga, straightforward yung the best way for me. Wala, wag nang, ano, pa ikot-ikot pa. Boom, karaka-raka. Patumpik-tumpik pala.
Patumpik-tumpik pa.
I think ganun lang rin naman ako. Kasi tulad nga nang nangyari over the weekend, we had the discussion. Ano, mas maganda yung straightforward ng ganun. Na, So, ayun guys. Kasi syempre, ano naman, para bigyan ko na lang rin namin kayo. Sometimes we have discussions. Like, hindi naman call out. We discuss things na, think, what's, ano yung maganda para mag-improve pa yung pod? Kasi minsan pag may napapansin, ganun. So, we openly discuss naman about things. Ayun, ganun lang. Na parang, para sa akin, ano rin eh, papasok din yung sinabi niya earlier kung gano'n kayo close sa tao. Pero mas maganda. Kasi hindi applicable sa lahat ng tao na straightforward. Putang na, sino ka? Parang nakilala lang kita kahapon, so straightforward ka na sa akin. Ba't sino ka ba?
Na parang gano'n, di ba? Biglaan eh, no?
Biglaan, to na. Parang sa'yo,
nagtutbrush ka ba? Katabi mo sa jeep.
ano sabon mo? ano pa bang mo? Toilet, ano? Toilet water.
Gusto mo mint? Hindi kayo magkakilala, no? Gusto mo mint?
Magkatapat lang kayo sa LRT, no? Gusto mo mint, pre? Anyway, I think ganun lang rin na parang yung babalik lang siguro sa sinabi ko earlier, magdepende siya kung gaano kayo ka-close nung tao. Na ano. Kasi hindi naman lagi pwedeng straightforward. Na, ano. Or kung gaano mo rin kakilala, siguro yung nag-ano. Kasi minsan kahit may sugar, nag-sugarcoat, eh, alam mong may something. Doon diretso yung ano ba gusto mo sabihin? Gano'n ka na lang. Kasi minsan, pag simasyo yung sugarcoat na ganyan, nagkakamali pa.
Ano anyway, minsan, eh. Pag sinugarcoat mo din kasi minsan nagkakaroon pa din ng misunderstanding na seryosong issue ba yung na-brought up kanina o wala lang? Oo. Parang ganun yung minsan pag sinusugarcoat may flow. Kaya ako, din kasi gusto ko straightforward. Sabihin mo sa akin kung ano mali ko. Tapos kung kaya kong mag-adjust, mag-adjust ako. Pero pag hindi, sabihin ko din sa'yo na hindi ko pwede, hindi ako makakapag-adjust. ganun lang naman ang ano dun, diba?
May nayan na ba sa inyo? Ay, sorry. Go away. Sorry.
And then, yun din. Tsaka siguro tama din sinabi nyo kanina na it comes with maturity din. Kasi pag siguro pag ano, pag immature ka na tao, di ba, na parang kailangan ikaw lang yung masaya. Pero pag flow naman ng pag flow mo na yung pinapoint out, hindi ka makikinig. Parang pangit din naman yung ganun. So kailangan maging ano ka, open ka mag-receive ng criticism. Mm-mm. Kasi syempre, hindi naman tayo perfecto. Di ba?
May naisip ko lang, alam, wala akong may sasagot pa agad dito. Meron na ba kayong parang na, hindi na kinausap dahil hindi nyo nagustuhan yung sinabi nila? Kami ni Anjay nagkaroon ng time na hindi nag-usap.
Totoo?
Anong nangyari nun?
Hindi, pag yung ano, yung nagkikwento ka before, nang hindi mo na ako, hindi naman totally hindi na nagkausap. Masyado exaggerated yung word na hindi nagkausap. Talagang nag-lay low siya sa pakipag-usap sa akin. Sa kakasermon ko sa kanya.
Ah, okay. Kasi nga, matigas ulo ko. Siyempre.
Eh, matigas na ulo rin naman yung nakukatanggap niya. So, parang hindi niya matanggap na yung sinasabi ko.
Sa akin, wala pa namang hindi nakausap. Kasi ako kasi, pag na-offend ako or meron akong napapansin mali, hindi ko man sabihin agad, pero I make it to a point na ma-vent out ko sa kanya yun. Kasi sa kanya towards yung ano eh, Ines. Like may one time, ito very recent lang to, hindi ko pa ito nakikwento sa inyo eh. Very recent lang to.
Mainit-init?
Oo, sobrang init ng balita na to. Basta meron ako isang friend, sobrang tagal niya na hindi nagpaparamdam sa grupo. So parang eh, kami naman ng other members ng group. Oh ano, magkita na tayo, ano na, lax na yun, ano, restrictions, ganyan-ganyan. Tapos syempre ako, since tahimik na yung group chat na yun, kasi pre-pandemic pa yung huling kita namin eh. Parang ano na, parang nagtatag. Yung diba sa pag-chat, pwede ka mag-tag. So mag-notify yung ano. Hindi talaga pinapansin. Tapos ginawa ko na lang, nag-PM na ako sa kanya. Ano, oy, ano, may nabubuong usapan na magkikita. Check mo yung group. Sabi niya, ano meron, gumano lang siya. Sabi ko, check mo kasi yung group. Ay, sa pansin ko, hindi niya talaga sinisig. So, parang kwentuhan saglit, parang nag-PPM lang kami na, kwento, kumusta ka na, ganyan. Hanggang sa napag-usapan na yung issue. Kasi may time kasi, basta may tampo ako dun kay girl. All this time, may tampo din pala si girl sa akin. Well, hindi lang naman sa akin, sa buong group nga, ganyan. So, sinabi ko na yung inis ko, yung tampo ko, na kasi nga girl, ganito, ganyan, ganyan. Diba? Pero, ano, parang sana wag mo naman i-disregard yung friendship. Well, kasi parang nandun na siya sa point na, ano, hindi, gusto ko na mag-introvert, nagbabawas na ako ng friends. Parang ako, pre-pandemic, okay tayo. Bilang ngayong, ano na, gusto mo na mag-introvert, kakalimutan mo lahat ng years of friendship, ganun. Not only mine, pero yung iba din, di ba? Na parang wala namang kaalam-alam sa mga nangyayari, kung ano bang issue niya. Kaya parang naano ako na, wag naman ganun. Ano nga ba yung point ko? Kasi parang, ano ba yung tanong? Kasi nadadala na ako ng
emotion. Nadala na siya. Hindi, I mean, sige, go mo lang, kwento mo lang.
Ayun nga. So parang ako, kung may ano ka, kung may inis ka, or ano, on my end ah, iba kasi yung naging usapan sa chat. Pero ang point ko kasi, if you have ano issues, sabihin mo sa group kasi hindi naman maiintindihan ng group. And for sure, may sarili ding feelings yung group. At nagtatampo din sila. Natatampo sila. O edi ano nang ma-resolve nito, 'di ba? So parang wala lang, na-hurt ako kasi parang so dahil sa isang issue na valid din naman para magtampo siya and valid din naman kasi yung other group. Parang din dahil lang doon, lahat years of friendship, years nung pinagsamahan natin, itatapo na lang nung basta-basta. Tsaka parang may sinabi pa nga ako doon eh, na parang distant friends man yan or frenemies, regardless, they are still friends. May gumagano ako sa kanya kasi parang at the end of the day, magmamahalan kayo, you care for each other, parang ganoon. Kasi parang ayokong umabot dun sa ano dahil lang nagkainisan or nagkatampuhan, nagkalimutan na kayo. Parang medyo ambabaw naman noon, parang ganoon. Ano ba yung tanong? Kasi nawalaan na ako sa
tanong. Ano lang as yung pinag-uusapan lang is yung floor sa criticism, tama ba sa criticism?
Oo, criticism.
Oo.
So, paano mo gusto na approach?
Ah, yung may tanong. So, yun na nga. So, kung may issue kayo, straightforward. Yun lang pala yung sasabihin ko.
So, yun nga. So, yung kwento kasi ni EA, parang gusto niyang straightforward. Parang hindi ba dun magfo-fall ngayon kung in dynamic ng isang friendship kung saan kayo mag... I mean, lahat tayo straightforward ang gusto. Parang, like, nung sabi ko nga earlier, na depende sa tao, parang sa isang group na gusto or group of friends, hindi ba dun magfo-fall ang dynamic nyo na parang may isang hindi kayo makapag-open ng criticism sa isa't isa? Nagets niyo yung question? Or yung point ko? Okay.
Kasi kung talagang friends kayo, dapat, if there are criticisms, okay yung flow. I mean, good yung communication nyo. Kasi nga, there are just criticisms na depende naman sa'yo kung susundin mo or hindi, di ba?
Uh-huh.
And yun nga eh, friends kayo, parang bakit bawal mag-criticize? I mean, bawal, di ba, mag-point out ng mali. Eh, friends nga kayo. Dapat, kung talagang friend kita, call me out kung nagiging mali ako. Pero I'll call you out then kung nagiging mali ka. Dapat ganoon dapat ang healthy na friendship.
That's good. Ikaw, Anja.
Ganun din. Pero guilty ako sa hindi ako nag-call out sa isang tao. Kasi dumating, parang siya lang eh. Naging straightforward ako. It's just with her. I'm not sure. Confirm yung exception to the rule siya. Kasi kahit isang communication wala. Pandemic. So, alam mo yun, the fact na friends tayo, pero kahit recently nga ayoko nang kumonekta sa kanya or communicate, dumating pa rin ako sa point na still you have to be kind. So, nag-offer ako kung gusto niya sumabay sa akin or what. Ganun lang. Parang ganun na yung last usap namin.
Sino to? Kilala ko ba to?
Mamaya ako sabihin.
O sige, kung marami tayo magkukwentuhan mamaya.
Pero hindi, you think ba maging straightforward pa ako if it's been like siguro pandemic ages na I've been reaching out to be straightforward pero siya hindi? Ewan ko kung exception siya sa rule.
Siguro on how you ako kasi
how I approach?
Kung ako kasi nasa position mo, sasabihin ko na, are we good? Gagalanin ko na lang. Kasi parang I'm sensing na since nag-start yung pandemic, is it because of the pandemic o may nagkawa ba ako? Parang kung ako nasa position, sasabihin ko na yun. Pero kung mag-event out siya, di good. At least na-verbalize yung sinabi niya. Pero kung sabihin lang niya hindi, okay. Pero magiging ako nun. Ilag na rin ako. Kasi parang ayaw mo sabihin, di ko. Kung ako naman sa position mo. And yun nga, valid naman yung point mo.
Good. Thanks.
Na-realize ko lang. Na-realize sa conversation or sa discussion natin na meron din pala akong mga ginawang mali sa past about like calling out people. I mean in terms na hindi pag-call out. Yun yung sinasabi ko na alam mo yun na hindi ko siya kinall out face to face. Nangyari lang is nagsalita ako sa ibang tao about the issue. Hindi ko siya kinol, hindi ko siya
pinag-chismisan nyo, kumbaga.
Hindi totally pinag-chismisan. More on nagsalita ako sa ibang tao nung sama ng loob. Kasi pag sa'yo yung pinag-chismisan, siniraan mo talaga na yun.
Yeah.
Oo. Oh. Kasi yung namin is pinag-usapan namin bakit. Kasi syempre, neutral naman sila. Hindi naman sila one-sided.
Walang side, oo.
Walang, kasi syempre kami may beef, kumbaga.
Oo.
Sila yung pork, ganun.
Chiche!
Chokcha!
Yes!
Okay. Pero yun, since kami may... Ang hindi ko lang na-realize, I think, ayun nga. Kami may beef, though hindi ko siya na-address personally, kaya nagkaroon ng gap. So, hindi niya rin alam kung ano yung mga maling ginawa niya. So, kung nakarating man sa kanya, second hand story na lang, hindi na directly sa akin.
Ako din naman, feeling ko may mali din naman ako sa pagko-call out. Kasi sa tropa namin, Mapa-Anje and others, ako talaga yung lagi nang aasar. Tapos ako, pag sobrang babaw la, lagi ako nang aasar. Siguro, mali din ako. Kasi may malang din ako kadalasan. May masabi lang, ganyan. Oo. Kaya nga si Mira, kaya gusto kong kausap si Mira eh. Kasi minsan, sabi mo, Mira, totoo ba? Sumasobra na ba ako? Sabihin mo lang ah, kasi kung napipigong ka na, titigil naman ako. ganun ako kahit kikisel, ganyan.
Kasi parang feeling ko yung nag-space out na lang si Mira, tapos lang, pag inaasar mo siya, hindi na lang yung napapansin. Okay.
Ah, may sinabi okay ka ba? Oo. Kaya siguro laging scene lang ako, ganyan.
Why, puta? Marami yan yun, ha?
Hindi, joke lang. Hindi. Hi, Mira.
Hi, Mira.
Balik ka dito.
Kung okay ka pa
dyan. Balik na you. Dinagal si
O, hindi, meron naman ako nagalit kay Mira. Char baka lang. Nga si Mira nagalit sa akin eh.
After natin pag-usapan yung stupid, looped.
Pero ano ba talaga dapat gawin pag may nalalait sa'yo or may nag-criticize sa'yo?
Best sa akin is tawanan mo. Parang, tawanan mo. Hmm. Paano, different levels eh. Kung nangaasar kaibigan mo, laitin mo pabalik. Kung random tao, tawanan mo lang. Kasi nandun pa rin ako. Siguro, pikon talo. Na parang nandun pa rin ako. So, kasi ipapakita mo na you're very open eh. Ay, hindi pala to, hindi pala siya napipiko. Hindi siya nakikriticize in a negative way. Kaya pala siyang makihalobilo. E de parang lalong bababa yung chances na ibubuli ka pa niya, i-criticize ka niya. So, parang sa mga tumawag sa akin ng itch dyan. Yun, parang tinanggap ko na, hindi, ako na maraming may peklat. At least may peklat ako, ikaw wala. Yung mga, parang gagawin mo na lang siyang in a fun way, siguro. Kasi pag nagpaka-nega ka, nega na yung binato sa'yo, nega pa ibabato mo, parang.
Oo, diba? Nakastress, no?
Stress na yun. Mm-hmm. O di, damay ka pa sa negative na ano, walls. Mm-hmm.
At least index, at least index ko lang yung makate, hindi yung pek-pek ko, gano'n. No? Nung time na yun.
Nung time, yes. Thank you for clarifying.
May kakasabi nga, di ba, sa kanta, no more walls, no more chains.
Yung sa akin, ano eh, siguro, ano, yung pag hindi mo close, do the Ryan Seacrest. Eh, tawag ko lang to dahil narinig ko lang as a reference. Do the Ryan Seacrest. Di ba, ano? Ano yun? Kasi di ba niya, I'm not sure if gay ba talaga si Ryan Seacrest. Parang, di ba, dati sobrang sobrang shame, or hindi naman shame, yung inaano siya na gay. Mm-hmm. Then, he rode on the joke. Parang niloloko yung sarili niyang bakla siya, ganito, ganyan. Mm-hmm. Then, until nawala na na-interest yung mga tao na sa pangasam ng bakla. Diba?
True.
Parang akin, sakyan mo lang kung di mo naman kakilala. Maano rin yan eh. Sakyan mo lang.
Ay, Yusan!
Kamitin ko na siya!
De, pero yun, ganun yung sa akin na pag di mo naman ka-close. Though, ano kasi, madaling sabihin, ang hirap gawin kapag ano, nakikita mo personal yung taon. Nakita mo siya in a workplace. Parang, ang hirap rin. Na kahit di mo ka-close. Parang pag may sinasabi na, ano, parang hirap rin i-contain yung sarili mo minsan. Anyway, pag yun nga, yung sabi nga nandiyan, tama rin naman. Ganun naman, pag yung close mo naman yung nang-aasar sa'yo, di asarin mo lang rin. Okay. Sinabi mo bakla, di sabihin mo, choco na batok, ganun.
Hindi, tsaka ano nga, tama nga yun. Parang, the fact na may kinikriticize ka, ibig sabihin may flaw ka, parang kailangan matutulan tayo to love our flaw, siguro din, in a sense. Diba? Mm. Kasi, sometimes yung flaw na yun, nagde-define sa atin. Diba?
Mm-hmm.
O diba, yung ibang mga friends ko dyan, sino ang mabangong mata ba? O, di ba ako? Di ba? So, pag may nagtanong, may kakalala ka bang mabangong mata ba? Iron agad sagot noon. O, di ba? So, parang ginagawin mo na lang positive yung criticism. And siguro yun nga, kung negative yung criticism, try to laugh about it na lang. Kasi nga, minsan mundo, hindi naman tayo nabuhay dito sa mundo para pasahin sila. Di ba?
Tama. They will always say something.
Eh, paano kaya? Ano? May kilala ka bang AC na yung mabango o yung mabaho mata ba? May tanong agad din.
Oo.
Diba? At least you left your mark.
Diba? Bubulat kayo, isa lang pala siya, no? Pag gabi, mabaho na siya. Pag umaga, mabango.
You left your smell.
Yeah. Sino yung lalaki? Yung bakla.
Oh my God!
Pero yun nga, just enjoy. Tsaka, ito mo, ako, itong mga gay lingo na to, hindi ko naman natutulan nung hindi naman ako inasar na bakla, di ba? Mm-hmm. And I feel na dahil sa gay lingos ko, mas naging approachable ako. So, mas dumami din ang friends ko, di ba?
Dumami so, na silang mga bakla.
Dumami na ang pederasyon, te.
yung sinabi ko kanina, yung sinabi ko sa inyo sa group chat kanina, pag wala ka masyadong update na nakita during Miss You, kulang ka pa sa baklang kaibigan.
Oh. Oh yeah.
True. Eh ako updated, dami. Eh.
Baka naman group chat 'yun eh. Eh baka naman group 'yun eh, eh hindi na baka timeline mo.
Grindr Philippines eh. Tsaka nga, pag pinroblema mo 'yan, nakaka-stress. Na-stroke ka pa, ma-high blood ka pa. 'Di ba?
Naputo lang ka pampa. Nalagin diabetic ka.
Pag na-high blood ka, oh, dami mo, ang dami mong gamot, 800 kada linggo. Oh. Hindi ko din nalugi.
That escalated quickly. Oh, shit. Nagalit ka lang, pinutulang ka na ng paya pagkatapos.
Diba? Enjoy-enjoy lang.
Mataba ka nga, mabango ka, wala ka namang
at least mabango. Huwag kang ano.
True. Okay, sabihin mo pag na-offend ka.
No. Actually, na-offend na ako. The joke lang.
Di ba may joke na ganun? Pag ano daw ba, pag yung putol yung paa mo, papayagan ka daw ba kalahati lang yung bibilin mo? 50% discount.
Oh my God!
Or ibibenta mo ba, or ibibenta mo ba yung kalahati sa market? Sa may tamang size na may...
Yung dad ko kasi naputulan ng paa yun before siya mamatay. Ano, mahal din ah, in fairness. Sorry ah.
Sine, ano yung sapatos, yung amputation?
Oo, oh, na-amputation siya sa paa. Bakit?
Alam ito kasi, Anjie, sa tanong ko. Kaya pala talaga mga type ni Anjie. Ha, hindi na rin. Sabi, ang tanong, di ba sabi mo naputulan yung nampa yung father mo? Ang tanong na, ang tanong ko, alin, yung amputation o yung sapatos? Okay, hindi na
rin. Ah, hindi sabi ng friends ko, tanga ako. Did you... Sabi ng friends ko, tanga daw ako. Hindi naman, na joke lang.
Si nag-time na naman. Hindi, kasi ka pinag-usapan yung sapatos, tapos pinasok mo yung father mo, di ba? Kaya naman ang tinanong namin, ay, mahal nung sa father.
Sapatos na pinag-usapan nyo, akala ko kabaong.
Hindi, yung ano, yung sapatos, di ba, ang sabi ko, pag amputated na isang paa mo, makaka-discount ka ba dahil isa lang yung bibilin mo or pwede mong ibenta yung isang pares na hindi mo magagamit sa amputated din? Kaya tumatapos si Anche.
Sorry, sir. Cut mo na lang yun. Sorry. Okay. Agets ko na. Oh, funny. Meron bang instance na napikon kayo?
In terms of?
Oo.
Paano so, yung handle? Ano bang anong story mo behind it?
Hindi daw ako masyadong malibog. So, nainis ako. Ute, eh, ginalingan.
You're not yet wet.
Yeah. Paano? Napikon ako.
Oh, paano mo hinandle
yung pikon? Yung peklat na yun, napikon talaga ako. No? So, ginawa ko lahat para kuminis yung legs ko.
Pero pinansin mo pa rin sila?
Ha?
Pinansin mo pa rin sila?
Parang ano na lang, civil. Kasi since magkakabatch kayo, parang pagkaklase mo, wala ka na magagawa, wala ka na choice. Uh-huh. Pero hindi na ako yung sumama sa kanila. Hindi na. Grabe, uh-huh. Ayoko maging mean girl. Lush! Yun.
Mm-hmm. Ba?
Yun. So, parang sabi ko nga, no, mapeklat ako, sila makinis. So, kung alam ko allergic ako sa itlog tsaka sa bagoong, inimmune ko sarili ko. Totoo pala yun, the more na kainin mo, hindi ka na ma-allergy. So, yun, hindi na ako in-allergy. Sa iba ko na allergic, ganyan.
Sa iba na
ate.
Ibang itlog.
Ibang, oh my gosh, kaya pala super,
The more na gawin mo. So,
na may immune ka.
Oh. May immune ka. So, kaya pala yung mga daming wag na.
Sige na.
Go.
Okay. Let it out.
Kaya pala yung mga ano, yung mga sanay na mag deep throat, daming practice pa lang ginawa nila. Oh, kaya immune na sila sa pag-aano.
Pero di pa pina-practice talaga 'yon. Tinray ko eh. Joke lang. joke lang. Hindi, pero alam ko pa pinapractice yun.
Hindi ko lang sure eh. Di try mo yung, ano, yung sa mic mo, gawin mo.
Hindi, too big, too big. Malaki ulo na ito eh.
Oh, Harry, AA, ginawa mo sila. Ikayo, ano, may instance.
Ano ba? Napikon? Ano, bigyan mo, wala kasi maisip na specific na situation na napikon. Sa, kay Jocelyn, madalas ako napipikon, pero wala akong magawa eh.
Mahal mo eh.
madalas ako napipikon sa kanya. Parang, kailan lang, wala akong magawa eh.
Baka ano nangyari? Kwento ka naman, to naman.
Ano, wala, mga asar lang siya, mambubuli, ganun. Kung ano ang sasabihin, mangiinis. Madalas nga maintin ulo ko. Ewan ko, high blood na rin ata ako. Parang bilis ko
mag-snap. Ako, pa-checkan natin.
Pareho na naman kayo.
Pareho na tayo ni asal bakla, pareho tayo mataba.
Oo.
Kinakatakot ko nga, baka may gout rin ako. Kasi ano, mataas uric acid ko before pa. Although, nung last check-up ko naman 2 years ago, hindi naman. Ang mataas sa akin, cholesterol.
Sugar.
Sugar, normal ako lahat, maliban doon sa cholesterol. That was 2 years ago, before the pandemic. Ay, hindi. That was last year pala. That was last year. Oh, last year. Around October. Around October.
Yeah.
Oo nga, tama. Kasama ko si Angena.
Grade 3 ka nun, di ba?
Ayan. Ikaw, eh. Story
ako may
ngano.
One time nung high school, fourth year, dahil to kay tatang eh. Basta meron kaming, ano, parang pupunta kami sa AV room, kaming class. Tapos, eh syempre, pag high school, nagkukulitan habang pupunta sa AV class, ganyan. Nagdudulakan kami sa stairs. Tapos, nung tinulak ako ni tatang, sumagi ako dun sa klase ko na babae. Tapos, parang medyo nahawakan ko ata yung masela niyang part, ganyan. Pero di ma-intention yun. It was an accident, clearly naman. Pero si, alam mo naman, ex mo, Anje, si tata. Parang, sabi niya, uy, nawakan mo, ganyan-ganyan. Parang mo, yung nang-aasar na gano'n. So, napikon ako. Kasi parang, ang dating, parang ako yung mali. Parang kasalanan. Ikaw na nga tumulak sa akin. Ako pa nagkama. So, di ko ano yun, ilang linggo din yun na hindi ko sila pinansin. Pero na-touch ako kay tatang kasi nag-effort siya na, uy, sorry na, ganyan. Pero dahil mag-pride ako, ano, hindi, ayoko talaga, hindi ko sila pinapansin, ganyan. Hanggang sa umabot sa point na computer class yon, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta nagkasagutan kami ni tatang, intense, as in nagsisigawan kami sa classroom, tahimik yung buong class. Tapos, hinila kami ng teacher, tapos parang sinabi lang niya, ano ba problema, ganyan. Alam ko after nun, hindi pa rin kami nagpapansinan eh. Ewan ko ba ano ba nangyari? Siguro si tatang din nag-approach. Basta ma-pride kasi talaga ako nung high school.
Baka hinawakan niya yung masala mong bagay.
Sabi ko, ah okay, quits na tayo. Thank you, ganyan. Hindi, feeling ko basta si tatang. Kaya sobrang ano talaga ako kay tatang kasi hindi siya nag-give up sa akin.
Wow.
Buti ba sa'yo?
Kasi, putain na.
Hindi, kasi parang ano, may issue talaga, may ugali din talaga ako nung high school. Parang, ma-pride din ako eh. Kahit na, alam mo yun, sana okay na, tapos na yung issue nung araw na yun, biglang pinatagal. Ilang linggo yun, siguro isang buwan din yun. Kasi umabot nung every time na lunch time. Normal, syempre, kasama mo, tropa mo. Parang kumakain lang ako mag-isa. Kasi nga, parang nadamay pati yung buong barkada. Parang ganun. Kaya may ganun drama ako nung high school.
Wow.
Oh, kaya thankful talaga ako sa mga friends ko nung high school. Hindi sila sumuko sa akin, hindi nila ako nilayuan.
Feeling ko si A, kaya siya nagalit kasi na-disappoint siya. Mas malaki kasi yung boobs niya doon sa baba yung nahawakan niya.
Hoy, hindi pa ako ganito kataba noon. Grabe ka.
Ba't pa rin dark?
Heart trap kaya ako dati. Talks, joke lang.
Ba't pa rin dark jokes tayo ngayong araw? Ano ba meron?
Lait eh.
Hindi kaya ako nung high school. Cutie ako.
Cutie plus finias ka lang dati, no?
And then, dati cutie lang na Siton.
Ah, Siton?
Yung working na Las Piñas. Siguro next year Philippines. Hiniin ko.
Hey!
Ayun. So, ano, saan ba mapunta itong usapan natin? Kasi naglalaita na tayo paunti-unti.
Guys, lahat ang sinabi namin kanina, huwag tula.
Huwag niyo po pagkatawan yung mga pagdaputulan po ng per, ng pahing parent na kaibigan niyo. Huwag niyo po gawing joke.
Oo. Hindi, joke lang. Hindi, okay lang naman. Siyempre, yun lang. Hindi, yun nga. Kasi pinapakita lang natin na ano ba dapat mong gawin, di ba, pag naglaitan, di ba? Enjoy nyo lang. Tinan mo kami, nag-i-enjoy. Maglaitan, di ba?
Na, I think, ano, it comes with maturity na rin. Na, kasi syempre, hindi mo rin maano yung, ano, pag teenager ka, intense ang emotion. Lalaki man yan or babae. Intense ang emotions, tas yung you're figuring out who you are in the society, di ba? Tapos si Angie na lang.
Ano, Angie? Ang tagal. Sagot. Angie. Angie.
Hindi. Yung umiinom siya. Delayed pa naman yung pasok ng boses natin.
Okay lang. Oo nga. At least may nababad naman sa bibig ko kahit ngayon lang.
Ay, nami-miss ko.
Oh. Ang tamud mo.
Anyway.
Sa akin naman, ano, lagi may masasabi ang tao. Para, sabi ko nga kanina, human nature. Pero, siguro maganda gawin na rin human nature. Though, I'm not sure. Boy, rhyming.
No. Why?
Heather, ikaw ba yan?
Dahil ang buhay.
Pa-Heather lang.
Hindi, yun nga, na parang dapat maging open tayo since siguro nagiging woke ng mga tao, dapat tanggapin na lang natin tapos tawanan natin. Like, di ba? Ganito kasi, pag tinama tayo, pag artista talaga, as we're very open about it. So, tanggap lang yung mga bashing na ganyan, di mawawala. Isipin mo na lang, pag binash ka, siya rin naman di perfecto. So, it reflects on the person, not at you. True. Diba? Yung ugali niya lang ganun. It shows them who they really are.
Mm-hmm.
So, just have fun na lang dun sa mga jokes nila. Go with the flow.
Yeah, hindi rin go with the flow, ah.
Go with the flow. Ayun. So, yun lang sa akin.
Ang akin, ano ba? Parang... Eh, nasabi, tama yung ano eh, yung sinabi ni Anja na kahit anong mangyari, may masasabi ang mga tao sa'yo. Well, mano man, positive or negative. Ang akin lang is, medyo segue lang ako sa advice is, kapag may narinig ka, you don't have to parang verify it. Kasi, ano eh, kung kilala mo talaga yung tao, bawa, si Anja, may narinig ako kay Anja, ay puta na, tingiran niyan si ganyan. Wala akong pakialam eh, kung narinig niyo yun, di ba? Parang akin, parang pag mag-open up sa akin yung tao, edi mag-open up. Kung, or parang sinisiraan si Anjay, alam mo ba, si Anjay ginawa yung ganito. O alam mo ba, si A nag-shoplip sa ganito. Parang kung, chismis niya yan eh, parang sa akin, kung kaibigan, or I mean, in terms, yung sasabi ko is in terms if friends mo talaga. Parang, kung may maririnig ka man, depende sa gravity, siguro depende sa gravity. Kung close mo talaga yan, is you have to check on your friends if they're doing okay. Na pag nakakarinig na kayo ng mga ganun, panlalait or criticism sa mga tao. Kasi, or hindi nga criticism yun, panlalait na yun eh. Hmm. Mga chismis, ganun. You have to check on your friends if depende sa gravity. Pero kung alam mong parang petty na chismis lang, shrug it off, parang, ah, okay, ganun ba? Hmm. Parang kasi kung kilala mo naman talaga yung kaibigan mo, i-defend mo yan. Kahit defend mo him, defend the person or not, may masasabi talaga ibang tao. Parang you just have to believe what you believe dun sa tao. And ano may sabihin ko secondly, I forgot. Parang kung about dun sa pag-check ng tao, I forgot the second one I was about to say. Pero ang pinaka-point lang is, hindi na pala to about sa friend. Ano na to, pag may narinig naman kayo na parang casual na tao lang. Although, sabi nga ni Andrew, human nature na rin naman. Parang pag may narinig kayo, huwag nyo na spread. Parang stop na sa inyo yung mga shameful things na mga sinasabi sa tao. True. Ang magnarinig mo na parang, pokok pala si ano. Hindi, try mo na lang tirahin para mapatunayan mo. Pero kung na ipagkalat, yes, yan naman.
Very good. Ganda na. Baka hirusan.
Napakagaling talaga ng mga advice. Hindi, pero kung ano, may maririnig kayo, you have, parang, yung morals nyo, you have, parang sa inyo na mag-stop or at least stop, wag niyo lang i-spread yung ano. Yung sabi nga nandiyan, spread the legs na lang, ganun.
Yes.
Yeah. Yun, wag na rumor, spread the legs na lang.
True.
Pero yun, parang sa inyo na mag-stop yung rumors or kung ano man, at least walang masasabi sa inyo. Na ano lang kayo, kumbaga, tumatanggap na lang kayo. Na, ganun lang. Ang hirap rin kasi panindigan minsan nun. Na parang syempre, may at one point, masasasakyan mo kasi yung mga criticism sa, or parang mga sinasabi sa mga tao kung kaklose mo yung kausap mo. Pero kung i-spread mo yung news, information, rumor about sa hindi mo kaklose, sa isa pang hindi mo kaklose, then naging tool ka lang in spreading hate or kung ano man ang tawag, ang gusto nilang itawag doon. So yun, yun lang yung akin, na dumayo ako ng unti doon sa ano. But yeah, that's it. Okay.
Sa akin yun nga, nag-agree din ako doon sa we can never stop people from criticizing. Kasi lagi naman silang may say. Kahit naman hindi tukol sa kanila yung story, yan, di ba? Lagi silang may masabi. Minsan nga, kahit sobrang ganda na ng intention mo, laging may negative na nalabas. So, hayaan mo na lang sila. Basta, kilala mo ang sarili mo, di ba? At gawin mo na lang kung ano yung tama. Pero, kung meron silang criticism kasi na you think it's coming from sa intent na nagki-care sila, maybe you should reflect on it. Reflect. Hindi ko naman sinabi sundin mo agad. Diba? Reflect on it. Baka naman may mali sila or baka may point sila. Diba? Pero, generally, dun sa mga criticism na nonsense lang or talagang out of spite, wag na. I mean, enjoyin mo na lang. Hayaan mo na lang sila. Diba? Parang, ang sa akin kasi, ang mantra ko dyan, hayaan mo na lang silang ma-stress, kakaisip ng mali mo, basta ikaw nag-i-enjoy ka. Yun na lang. Ang intindihin mo yung mga tamang nagawa mo, yung mga gandang nagawa mo. Ang importante, wala kang tinampakan tao. Di ba? Wala ka namang dinamay na tao. Wala kang nagawang mali. Di ba? So, okay na yun. Hayaan mo na lang sila. Basta embrace mo na lang yung fact na laging may magko-call out, laging may magsasabi ng negative. Pero, nasa'yo yung ang power kung paano mong gagawing positive yon mga binabato nila. So, good luck. Good luck in life, di ba? Yan talaga. Enjoy.
Ay, sorry. Dagdag ko lang. Parang, ay, actually, sinabi ko na to kanina, pero idagdag ko, di ba, what they say about you reflects on them. How you accept it reflects on you. So, it's the way you accept it. So, your biggest defense na lang is you adapt to it, di ba? You show them that you're happy about it. Tsaka, mag-ano ka, yung you show them you're successful kung ang lait naman sa iyo is they're putting it down. Ayun lang.
True.
So,
sabihan ka kung sikap ka, bikap ka, pakita mong sikap ka, ganun.
Yun. Show him. Flaunt him.
Yung mapakamot ulo si AA.
Nina pa. Yung mga nagsasabi yung mataba ko eh. Sabi ko, no kaya, big bone lang ako. Diba?
Hindi. It shows na mayaman kami. May pangkain kami.
Tama. That's a big...
Kain na lang. Another question naman.
Go.
Pag nag-defend ka ba, are you being defensive or mayabang lang? Tulad niyan, sabi mataba. Mataba ako. Sabi ni Hero, hindi kasi it shows na may mayaman kami.
Siguro depende sa anino yung kausap mo. So yung babalik tayo ulit sa kung gaano mo ka-close yung tao. Kasi yun nga yun, pardon naman kung fall lahat ng sinabi natin na kung sino yung nagsabi, dun, pag nag-react ka, alimbawa tayo, hindi tayo close. Tapos sinabi nga, itong taba mo. Tapos sinabi, hindi, mayaman lang kami. Parang sa akin na lang asar, tong inang yabang naman ito. Parang, well, hindi tayo close. Kaya pag si Anje nagsabi sa'yo, tatawanan ka lang ni Anje. Diba?
Oo.
Oo, hayop ka. Oo, sabi niya. Sabi niya, oo, hayop ka. Parang kahit yung parang mag-counter back ng insult si Anje. Hindi ka rin may, okay. Ano.
Oo. Oh, okay.
True.
Parang, I think it's, yeah, it's still gonna fall, like, who's the one who threw the first stone, ganun.
Yeah.
Wow.
English. Oo, diba? Sabi nga ni Jesus, magbato nga kayo dyan kung wala kayong kasalanan din, diba?
Mm-hmm.
Naging Bible.
Sabi rin ni Jesus, tangay na ba tatlong araw lang, tapos yung iba, 40 days since celebrate.
Oo, man.
Yun lang.
Yun ayun lang.
Hindi ko
alam. Bilang siguro pa kayo eh. Para sa'yo, ang laban nito, wala lang.
Pero kailangan ko magdasal na matindi ngayong araw sa mga binitawang kong mga
oo. Kailangan.
Ay, nako.
So, dark. Ano ang mga kapangaligs? Sana may natutunan kayo. Kung wala naman, edi wala. May magagawa ba kami? Ganun talaga eh. Siyempre, ilan ba kayong nakikinig sa amin eh? Hindi nga kayo sumasali nung... Speaking of, hindi sumasali yung giveaway namin, Mitchell.co, collab with podcast. Please naman guys, share nyo. Kasi 2 sets to with 4 candles. Pangregalo sa Pasko, ireregalo nyo or kayong mariregaluhan. Libre, sayang, marami-rami to. Kung hindi, kami na lang gagamit. Ay, nako ha.
Oo. Ang unang mag-share, alam nyo mga nakikinig dyan, share nyo na ngayon. Pag share nyo na ngayon, pag PM na kami, nanalo ka na.
Nanalo ka na. Crystal, kinakall out ka namin ulit for the third time.
Yan, call out.
Mabagal. Mabagal ka, Crystal, ngayon. Hindi ka, ano, responsive.
Busy ka ba? May jowa ka na ba?
Ay, alam mo kung bakit? Nabakunahan siya. Hindi nang jowa
niya. Oo, second job na ng, ano, ay, di. Ano yun? Anong vaccine niya?
Hindi ko alam.
Nagpa-vaccine siya nitong weekend.
Oo, kaya lutang ko.
Hindi, pero kasi mag-isang buwan na yung ano natin.
Ayaw nga, no?
Hindi, alam mo kasi Crystal, minsan ang mali, tayo din, Anje. Kasi minsan late tayo mag-post.
Late ba?
There was a time na late tayo.
Napipiko na ako, ah.
Hindi, pares naman tayo.
Hindi ko kahit tanggapin to, eh. Hindi ako natutuwa.
O, sige, gawin na lang ako other podcast. Search niyo po yung Fancast.
breakout podcast po from Fancast.
Oo. Since kinikritisize na nila ako dito, diba? Sabi ko nga, other lang. So, gawa na lang ako bago. Na-joke lang.
Dalawa tayo, diba? Nakika ko bigla.
Gawa ka na rin ng sayo.
Outcast.
Outcast. Gusto ko yun.
So, guys, pag nakita nyo na po sa ano yun, pag nakita nyo na po sa watch out mga streaming po platforms,
check nyo yung Funcast tsaka Outcast. Yan.
May X-mark din sa dalawang kasama kung sino. Sino na yung iwas
up. Sakit sa ulo.
Kailangan dyan natin iwan yung podcast.
Ay, grabe talaga.
Oh, hindi ko iiwan ng podcast. Dami ko na naiambag dito eh.
Sabi ni Hiro, counting the money.
Ay, walang gano'n. Wala sa batan.
Ah, wala.
Mayabang, alam ko si Hiro, naka-ano na yan. More than 10,000 na yan.
Oo nga.
Parang, hindi, wala naman siguro.
Oh, di wala.
hindi ko alam, hindi ko talaga binibilang, guys. Di ano,
wow.
Yeah, ganyan siya kaya. Yaman, yabang.
Yummy.
Both.
Anyway, ano mas gusto ni Hiro? Guys, so, aside from Mitcha.co, makikita niyo naman yung mechanics dun sa Facebook page. So, yung iba naming mga friends sa may online business, The Good One, she's selling coffee. So, mura lang. Tapos, 5 flavors na. May pa-Christmas flavors pa sila. Tapos, yes. Luigi's Pizza PH for pizza. Marami rin siyang flavors. Tapos, check nyo. Ginawan din siya ng video ng isa naming friend. Check nyo. Kasi hindi ko pa na-check.
Saan nila mag-check?
Sa YouTube. Tsaka, pinost din ni Luigi dun sa Facebook niya.
Ah, okay. So, search lang nila sa YouTube yung, ano, yung Luigi's Pizza. Ganun.
Oo, yun. Yeah. Tapos, Nikki Cook, especially ngayon, mga Christmas party, in demand to si Nikki. Pagurin nyo pa para kumita.
Oo. Papagurin nyo yung babae niyan. Bumili lang kayo. Alam nyo, sobrang sarap talaga ng ano niya, yung salmon.
Oo.
Creamy salmon. Up until now, it haunts me. Bibili nga ako.
Yan. Tapos, Baked by Sissy. Tapos, Teaspoon PH Clothing and Articulates para sa mga tote bag, K-pop merch naman sa Teaspoon. Nameless.foodies for food reviews. And then, if you wanna lose weight, weightless.foodies.
Nagawa po ako ng IG account.
Daming alter account.
Baka may alter ka rin sa Twitter, AA.
Oo nga.
De, iba na yung sa Twitter. Mga kafederasyon ko na yun. Na-joke lang.
Kaya pala ang dami mong update sa Missio.
Yes! Ganda ni Miss India. Grabe.
Yeah.
So that's it. Sana may natutunan kayo. Sana may natuwa naman kayo. Sana. Oh, sorry kung nasayang yung oras nyo. Ilang minuto rin to. So, doon na tayo sa Chukchok. Tama ba?
Yung platforms.
Platforms, eh.
O, oh, di muna tayo doon.
Hindi ba tayo tapos? Again, rewind. Let's go back. Go back.
Huwag muna tayo doon. Hindi po
di
tayo
pa, muna doon. T-shirt pa lang yun, guys. T-shirt pa.
Testing ko lang kayo.
Kung nakikinig pa kayo. At kung nandito na ba kayo sa huling part.
Oo. Oh. Edi, syempre, gusto ko lang sabihin na syempre, meron tayong YouTube channel. Sana, i-view nila, di ba? Mag-like, share, subscribe sila doon sa The Pondcast Podcast. And also, meron din tayong Twitter, which is at Pondcast. And also, meron din tayong Facebook group kung nasaan yung, ano natin, yung pag-giveaway sa at Pondcast Podcast. So, check nyo na yan, guys. Share nyo na yung pag-giveaway. Tapos, masasearch nyo kami sa mga ano podcast streaming platforms. Meron tayong Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify. Ang dami, guys. Lahat yun. Many, many more. Yan. So, doon na tayo sa Chukchok!
Yeah!
Agot ako, grabe.
Ay, nagsimula tayo sa low energy hanggang sa naubos na.
Oo.
Anyway, ano lang, di ba, mahilig tayo sa mga games. Parang iminong kabataan natin, hindi pa to virtual games. Ha? Or kung ano man sa mga TV, or kahit yung mga ano lang mapalang sa TV. Naisip ko lang, ano, may mga laro talagang specific na, doon mo lang siya sa specific na place mo pwedeng laruin. Di ba? Parang isipin nyo na lang, yung hidden, find the hidden Mickey, di ba? Pag ginawa mo yon sa Disneyland, it's okay. Pero pag nag-find the hidden Mickey ka sa isang Chinese restaurant, parang hirap.
Oh. Wait lang, hindi ko na-get. It's Mickey!
Find the hidden Mickey. Pag nag-find the hidden Mickey ka sa Disneyland, it's fine. Pero pag nag-find the hidden Mickey ka sa isang Chinese restaurant, hindi mo alam kung kakain ka pa ba or...
Oo. May nakasabi.
Di ba?
Ano ba?
Do you want? Di ba? What do you want for dinner, guys?
Lugyok? Lugyok?
Parang Goofy.
Hindi, si Goofy yung ano eh. Si Goofy.
Ah, si Goofy ba?
Si Goofy yung wait ah. Niluto si Mickey Mouse.
Ano yung niluto agad? Hindi sinampay muna ng ilang linggo.
Do you want some dim sum first, guys? Show pal? So, yun nga. Ayun na, guys.
Yun na yun?
Oo. Si Mickey
Mouse. So, that's
Mouse.
It, mga kapanalis. Sana natuwa kayo. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Kung wala, sorry, pasensyahan tayo. Ang tagal nito.
Be safe, be safe. Use condoms.
Be a beacon of positivity and respect.
Always choose the right thing kahit masarap ang mga maling bagay. Now this
bye, looks like a
job. Right. Now this sure. Looks like a job for me.
Nah.
Uy, sino yung ano? Sino yung friend mo?